Kontrak awak ilaga dambi amal legan nedufu kulan nani fi akrabi medroku gold jadam hujat kulan nani kontratan. Godin guji lamani tu ummati hirir bayrako ima chujir. Hirir kana akka odu kub kamnuti abbotin gadal len kes jiran namiddu hirir bay. Garna mo sandevis.
Dimma kana lalchi sudan kannen ane arradu biseke sa toko kat eenya hit ada ikaman itgafata ma sab kunnamti imma darga gota kongresa federal oromo obbaddisu bullalati. Malak mormi kana kase nadubbatan akkana jiran.
Mormi kuni kampani di medro gold lagadan bi Jadinya buji magala saat itu, lagakan di bawah kajian itu, baru segal sama motumma dia buncah juga motumma doa itu, si kalamu di nisbur burame, erga siya swogota di zaman si acil tau, urki lafat cature, urki ni lafat tu kuni, lafat arsake, jadi kote, urki lafata, bosana cire, lagemi borisa, urki lafata, kini kalau kala ada dah tifaya dama, kasihan aja tifaya dama. Kanana la mosi milota kichimwa ka har dumeta jela mwaka jinti kwa pari nikeli kana patu fayadama unukorando ni isa ibome kama vrati na mo motumma kuyabulchu motumma na noromia pero amakana korando wa ejede gazarge nika nikesise umata biyatkiti kumata dunya kibranga usambe kama manna mo dedeke ewa dedat kampani kunumi ajrawan tekef murracho famuka bajere Ia satu rejera. Tanpa ini kuni minta dada gesun alatti. Ustala sani tadi nufa pada zaman jambiani. Kumpulan sani abba cun jambiani. Bishani wna dada fayan war matu kupu abu sengkabu. Mesmetin tu koiro nano tu kupu esat tundau. Awas esam fayadu jambu kaba. Awas esam fayadu ubate. Minta ram gesun kabu. Minta gesun satu rejera. Daiman nafat alatu. Daiman semua misani adotin alatu. Dan mengkamer intent alatu, oriri makaragata binisun ibu, itang kumpul dino atau bebefa majru amal dabalani, kontrata uga purani faham susani, nidiar raiki daging tuba, maninano finchulu dan dera, cibuya artaati kase.
Esa tamma kam murminge bebefa majru bodisu.
Godina guji, lamantu bebefa majra, jarkawa, syakiso rakae, goro dola, magalar kallo, bulehora, di jadawa finchawa meboko gutu anale godine gujitesa adola woyu kaejira ikifu feramo garoromia gara ginchi fatis kaejira erroni ro makana gafi wolfakatu ga tagajiru metro karomu kabu dergagoni baratoni nugrahi daman sikamu kabu lakiyero dema kuni nurah kamu kaba urani mukesa bau kaba samoto lawli tibuzun abachu kaba gati chu kabatani kami hawasa kubinu Murmi kata hir mataniru, misal lerdegan biki wal kawate, jatoni mautumma, dal dal toni kote bulan, abbotin gada, ratir matani, ke setuar kalofat di fakanani, abbotin gada, jura anani, tagalena gesa tulusani, iban nejir.
Al buda warke, nano dan biti basun suni, rakwa dada kumata nano ratifide, dubatani jirtu, kana ratisa ke koran nange gefame jiru kanisin dubatan. Ama kami kan koran nage gese bayi koran nasa namen nuipsa majerame.
Fakken nasi koran nasi universiti sifine nama suyi unget unget gefame lagadan birat koran nani jubri lama fa master kesesi isu makan sebut kamu isu ya a isani kan tua lagadan bike saya u gara lagi nanu aka laga oleh nafa reji fatima kamu kesa dan bilin furatame orang nunggu defame cyanidein zinkin koperin arenin amma berbada mu oleh acik esat bangun pan ragae industri ragae isamat kanecu dalam berarti namu mita ini gresi bisa mutuman nano romia dari situ saya erge para garwe namu ta nafatan namu ta samu isani jurus sindalan namu ta hidi isani hujan binensa musa awatan nano mari acik se dafate video ni sehingga kami kumpatati murusera Kana cali ragam berabar badan muncul.
Amni mautumma federala amma iya makana kene enyo baddisu.
waajira boba'aaf gaazii uumamaa wayii jedhamu hoogganaan waajira sanii ministeera sanii obbo mootummaa maqaasaa turanii yeroo ammaa kanaa makalaataa ministeerii ta'anii jiru.
Qaama Oromiyaa dhimmisa ilaallatu fakkeenyaaf biiroo eegumsa naannoo bosonaaf jijjiirama qilleensaa waliin dubbateeti kan eeyyama kana kenne moo ofumaa kenne kana waan quba qabdan jira?
Qaamni kuni mootummaa naannoo Oromiyaatiin marachuu caalaalleen hawaasa naannoo waliin marachuu qaba ture. Projektiitti investimentiitti qabu jirra nuti hawaasa naannoo mariachiisuu itti barbaachisaa. Mootummaa naannoo Oromiyaati bakka mootummaan naannoo Oromiyaa hin eeyyamnitti beekamtii isaaniitiin ala mallatteessan jennee dandeenyu garuu ifatti waan beeku hin qabu.
Hiriira mormii uummataa arra magaalaa Harqalloo keessatti geggeessametti hirmaatanii ka turan abbaa gadaa galchuu Halakeettillee Bilbilee argadheen ture akkana naan jedhan.
Akkamitti ta'a marii uummataati ala yookiin nuutuu lafa haqa irraa hin qabnu moo yoo haqa lafa irraa qabaannu teete misoomi kun misooma lafa teennaati ture lafti sun teenna turte akkamiin wanni sun nurratti jedhanii uummanni akka jirutti lafa ra'ee naannoo jirtu duudii irratti har'a aanaa fi gaga gandaa duudii irratti hiriirri bayaa ture waan kana jira.
Isin bakka sanatti argamtanittu jechuun dhagaa dhuguma bakka hiriiraa sanatti argamtanittu?
Keessa jiraamiti kunoo keessa oole ammumallee kunoo warra bulchoota aanaati kunoo ammaa tana reefi koraarraa ol ka'eeyyu.
Gaaffin dhiyeessitan maali amma warra bulchoota aanaatti?
Gaaffin dhiyeessine qaamni nageenyaa poolisii federaalaa dura dhaabatanii turanii hunduma ijoollee irraan darritee manni hunnaa irraan darree ba'ee nami dhaanameellee nama tokko wayiitti caccabe.
Hiriiraa irraa irratti jechuudha kun?
Nuti yoo tokko taanu teete isin maal laaltanii qaama nageenyaa waraana nutti agallakkichanii akkamiin tokko teenee jiraachuu dandeenya kan jedhamu irraa ba'ee isin bulchiisa lafa tana yoo bulchitanii dandeettan teete yoo isin lafa tana bulchitan ta'e maaliif wanni kun ta'a jedhame waa akkasii irraa ka'eeti.
Deebii maal sinii kenna warri bulchiisa ana?
Deebiin nuuf kenname shaakkisoo irratti wanti nuti tokko xiqqoo addeessaa wanti loote jedhanii deebiin nuuf kenname. Nu jala loote dikoo loowaa jedhanii addeessin hanqina qabdii jedhanii warri aanaallee dhiifasa gaafatee namoota irraa hiriira irratti dhaanamanii caccabansallee qooqala isaaniitiif nutti haasimata jedhanii waan san qabatanii barattootallee dhiifama gaafatanii kunoo dhiifama sanii addaan kaane walii galanii jiranii achirratti amma tokko teena jedhanii walii galanii jiran.
Gaaffisin gaafataa jirtan kana ni deeggarra jedhanii jechuudha tokko taana yeroo jedhan.
Hin deeggarraa jedhani amma haduraatu dogoggoraa hin deeggarra jedhani amma waliitti galanii akkaataa uummanni ka'een illee akkaataa cimaa waan ta'eef ila uummataa dhagganii akkasi sodaatan hin beennu malee garuu akka jirtutti dhiifama gaafatanii kunu amma dhiifama addaan kaane waa isin jettasan hin deeggarraa waliin jirraa arraan duuba marii jirtu waliin dhiyeessinaa jedhani ammallee akka aanaa kanaatiin kore guddicha qabannee kunu addaan kaane jirra.
Maali kan isin gaafattan ammasin?
Eeyyamsi nurraa ka'uu qabaa jennee jirra. Qabeenyi kun qabeenyi uummata Oromoo waan ta'eef uummata Oromootiif ooluu qaba malee wanni namooti asii misooma Oromiyaa guuranii asii arplaaniin guuranii kunoo biyya alaatitti baasanu nurratti ta'uun qabu ka jedhamu bakka dubbiin gabaadduu isa.
Harqalloodha ala hiriirri bakka biraatti bakka geggeeffame qaba.
Kunoo akka bilbilaa fi reediyoon nageenyu gara bulee horaallee ba'ee ture dugda daawwaati. Dargaggeessi namni lama dhabamee namni tokko du'ee nuun jechaa jiranii kunoo haga ammaa namootallee hiriisan jiran waan jedhamaati jira. Nu gama kennaan garuu nageen baane achitti namni hidhamaallee jira waan jedhamaallee jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama mootummaati dhimma investimentii warqee Midrook kan godina Gujii aanaa Shaakkisoo laga Dambiitti argamuun walqabatee komii hedduun ka'aa jira jechuudhaan kanarra ibsa baasee waajjirri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Gujii sochiin investimentii kamiyyuu faayidaa uummata keenyaa kan mirkaneessu ta'uu akka qabu amantaa cimaa qabnaa. Haaluma kanaan komii haaromfamuu kontiraata investimentii Midrook Gold waliin walqabatee ka'aa jiru uummata keenya dhaggeeffannee rakkoo ka'aa jiru qulqulleessuun akka furamu taasisuun fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuuf ni hojjennaa jedhe jira. Itti fufuudhaanis uummanni keenya ka godinaa Gujiis ta'ee Oromiyaa guutuu keessa jiru komii dhiyaachaa jiru xiyyaafannoo olaanaa itti kennuudhaan hordofaa akka jirru hubatee obsaaf tasgabiidhaan akka nu eeggatu dhaamsa keenya dabarsina jedha ibsi waajjira koominikeeshinii dhimmoota mootummaa kan aanaa Gujiirraa bahe. Sadarkaa qabsoon uummata keenyaa yeroo ammaa irra ga'een rakkoo kamiyyuu mariif tasgabbiidhaan hiikuudhaaf haala mijaawaa qabna komii fedhe jiraatus walda gefachu marif ila filamedan hikudaf socho ummata kenyati faidak abata kanafu keron kenya sababa komi kanatin waamicha hirira mormi imma kana walqabate taasifamaa jiru rakkoof kusatuufi rakkoo jedhame hiikuudhaaf carraaqqii taasisaa jirru akka tumsu waamicha keenya dabarsina jechuudhaan ibsasaa xumuree jira. Itti gaafatamaan sabquunnatiif dhimmoota dargaggootaa koongireesa federaalaa Oromoo obbo Addisuu Bullaallaa garuu ibsi kun fudhataman qabu jedhu.
Inni kun uummata gowwomsuu saba gowwomsuu ta'a. Waajjirri godinaas ta'e waajjirri naannoo akkasuma mootummaan federaalaa dhimma kana sirriitti beeka. Inni kun investimentii haaraa har'a hojiirra ooluuf deemu investimentii waggoota 20 hojiirra oolaa ture miidhaan inni geessise mootummaa biyya bulchuun darbe har'a qorachaa jirra tasgabbaa jechuun uummata gowwomsu. Aduun qoratiin akkamitti mallatteessu investimentiin tokko waliigalteen tokko mallattaa hundura qorannoon gaggeeffamuu qaba. Mallatteessuun sadarkaatumaati. Mallattoo isaanii kaa'uun jira yommuu qoratamu qaba. Miidhaan naannoorra geessisu faayidaa isaa miidhaa isa gargar baafachuu hawaasa naannoo mari'achiisu achiin booda eegitti walagamee galameen duuba kan mallattaa'u. Ergii mallatteessanii waggaa 10 kennaniin booda amma uummanni mufatee didee fudhannu jedhee gaafa uummanni fincilu mari'achaa jirraa jechuun mala ittiin uummata gowwoomsan. Uummatni gowwoomsuun barbaachisaa miti. Uummanni kennaa uummata gowwoomuu miti. Uummata kabaja dhiisuu agarsiisa kan biraatiin. Uummata kanaaf kabaja akka isaan hin qabne agarsiisa. Uummata tuffatanii kaleessa qeessa irratti qabeenya uumamaa waaqni isaa kenne irratti mallatteessan hardhanni fincilee ka'eennaan eegaa mari'achaa jirraa jechuun uummata gowwoomsuu ta'a. Kabajallee uummata akka isaan hin qabne agarsiisa. Uummanni kun garuu uummata kabaja qabu, uummata aadaa qabu, uummata sirna qabu akkasitti ilaaluun isaanii baay'ee nama gaddisiisa.
Gama biraatiin immoo baatii muddee dabree keessaa ministeera albudaa bobaaf gaazii uummataatti daayireektarri daayireektoreetii naannoof misooma hawaasaa aadde Innaat Faantaa dhimma kana laalchisuudhaan ibsa kennaniin sakatta'insa aga bitooteessa bara 2009 taasifameen miidhaa keemikaalaatiin qaqqabe in agarre komiin uummataas ta'e qaama mootummaarraa nu bira ga'e hin jiru jechuu isaanii BBC afaan Oromoo gabaasee ture. Dhaggeeffattoota keenyaa kanarraa kanumaan xumurraa akka ibsa aangawootaaf uummataa kana caalaa argannetti kadhiyeessinu ta'uus hin beeksisna. Gama kanaan nagaatti ani namoo daandiiti.